Ons sister, ons is besig met Efesiërs en ons is nou by episode 3, kan ons dan maar sê. En ek is so dankbaar vir Ania van Deventer, wat verlede week hier was om vir ons die reeks dan nou voor te sit en gepreek het oor Efesiërs 1 vers 3 tot 14. En ons gaan dan nou vanochtend net aan daar waar sy opgehou het en ons lees dan vanochtend vers 15 tot 23. Maar net om jou so vinnig net weer te herinner oor waar ons praat en net so bietjie die agtergrond weer onthou. Onthou ons het met Markus ook telkens onsself net so bietjie teruggevat dat ons die hele tyd onthou waarmee is dit wat ons hier werk. En die belangrike ding is om te weet, excuse, dat die Efesiërs brief waarskynlik nie net aan die gemeente in Efese geadresseer was nie. Die briewe wat Paulus vir die gemeente in Efese gestuur het, is eerder aan Timoteus gestuur. Efese is 'n dominee. So die persoonlike briewe wat Efese gemeente toe gegaan het, is aan Timoteus gestuur. So hierdie is meer in die algemeen soort van 'n omsendbrief, 'n algemene opstel wat Paulus sy teologie eintlik verduidelik het, maar dit is 'n openbaringsgeskrif. Onthou daai woordjie wat ons 2 weke terug behandel het, apokalypsis, daar sê. Net al die O's en die U's op die regte plek gesit. Wat beteken openbaring, nee, en dit beteken nie einde van die wêreld nie, beteken nie apokalypsis soos wat ons daaraan dink nie, apokalypsis in die grootste openbaring in die geskiedenis, wat Jesus Christus aan die kruis was, opgestaan het uit die dood, en die uitstorting van die Heilige Gees, en dat hy dan die eerste drie hoofstukke spandeer daaraan, om te sê waaroor hierdie openbaring gaan, en dan die volgende drie hoofstukke, hoofstuk 4 tot 6, dan gebruik om te sê, maar hoe moet ons as kerk op die ouene, op hierdie openbaring reageer? So Paulus skryf uit die gevangenis uit in Rome uit, en hy stuur hierdie brief waarskynlik, soos wat ons nou kan aflei en ons sommetjies maak, saam met Tychicus, wat die brief na die Kolosse toe gevat het, stuur hy dit saam met hom, en hy deel dit uit, soos wat hy gaan, aan die gemeentes op die handelswee, daar in Klein-Asië rondom Efese. Goed, so dit is min of meer die agtergrond, en ons het dan nou, die eerste week het ons eintlik net oor vers 1 gepraat, en het ons gepraat oor hierdie konsep van, wat Paulus gesê het, hy adresseer hierdie brief aan die heiliges wat in Efese is. En toe het ons iets ontdek, en ons gaan vandag gaan ons nou sien hoe daardie idee eintlik bevestig word in die taalgebruik wat Paulus gebruik in die res van Efesiërs brief, wanneer hy weer daardie woord gebruik van die heiliges, nê. En het ons gehoor dat hierdie idee dat hy ons kan onsself hierby insluit, asof hierdie brief aan ons geadresseer is, gelowiges wat aan die Here behoort, dat ons dan ook as heiliges aangespreek word. Hoekom? As gevolg van dit wat Jesus reeds gedoen het. Die feit dat hy ons destiny al reeds vir ons vastgemaak het, ons eindbestemming word bepaal deur dit wat Jesus reeds gedoen het, nee. En toe het ons eintlik dit gesien, hoe dit op die ouene bevestig is in Efesiërs 1 vers 3 tot 14, en daai drie gedeeltes, as jy nou die lang sin onthou, dis een sin vers 3 tot 14, en drie dele deel, soos wat hy dit elke keer met die daarom moet ons sy grootheid prys opdeel, as ons dit sien, dan sien ons hoe dat die drie enige God sorgregtig vir alles, en dat Ania ons op die ouene gehelp het om hierdie sirkel van seën raak te sien, en te sien, maar God is die een wat het alles omring. Hy, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is in alles betrokke. En as jy die stikkie dieper delf op die website of op die app gelees het in die week, dan sal jy sien daar die lys van die seëninge wat daar genoem word, 8 van hulle wat die Here ons mee seën. En dan sal jy ook sien, dat ons daar gesê het, maar dat God het met ander woorde alles. Hy het dit alles vir ons gegee. He's got you, nee. Hy het die bo en die onder, die links en die rechts, die begin en die einde, hy het dit alles alreeds. Hy het jou verlede, hy het jou hede, hy het jou toekoms. Hy is ons Seun. Hy is die een wat dit alles in sy hand hou. En hy het dit reeds, alles wat ons nodig het, het hy alreeds vir ons gegee. Het hy ons alreeds mee geseën. En nou daarom moet ons sy grootheid prys. Goed, en dit bring ons dan by vandag, en hierdie tekst van vandag, vers 15 tot 23, is die tekst wat ons eindelijk in ons gemeente al baie gelees het, omdat ons dit ons visieverse is, nee? Efesiërs 1 vers 23, die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles in allemaal vervul, en uit dit uit is daai gebore, en is hierdie goeders gebore, so ons ken hierdie versies, nee? Ons het dit al baie gelees, maar hopelik, omdat ons nou so bykie in hierdie dieper delf proces is, en omdat ons nou so bykie meer achtergrond het oor die Efesiërs, en dit nou binnen in hierdie volgorde inval, gaan ons dalk, hoop ek, gaan ons so paar nieuwe dinge op die ouwe ontdek. Goed, so, want ek net eers een slikkie water vat. Ons gaan hem vanochtend, gaan ons dit in die 2020 vertaling lees, gewoonlik lees ons uit die 83 vertaling, omdat my brein in 83 vertaling werk, terwille van die struktuur, want weer eens, hierdie is nou weer een lang sin, vers 15 tot 23 is in die Grieks weer een sin, goed, en die 2020 vertaling het so bykie een beter job gedoen om vir ons die sin so bykie op te deel in Griekse Afrikaans, laat ons so bykie die struktuur net so bykie beter kan sien, so julle sal sien soos wat ons deurgaan, gaan jy dit hopelik raak sien. Alright. Goed, so hy begin met om hierdie rede, ons gaan, soos wat ons met Marcus gemaakt het, ouder gewoonte, gaan ons rarig dier die tekst stap, en langs die pad by so paar goeders op die ouwe stilstaan. Goed, hy begin met om hierdie rede, om watse rede? Alles wat hy nou net gesê het, van vers 3 tot 14 af. Alles wat hy nou net gesê het, van vers 3 tot 14 af, word hierby ingesluit, nee. So, ons sien nou, hy het een sin geskryf, right, en nou, omdat ons sinne nou opgebreek is in verskillende sinne, wonder ons nou waaroor om hierdie redes gaan, maar die feit dat dit nou twee sinne is, help ons om te verstaan dat hierdie gaan oor net die vorige sin. Okay. So alles wat in 3 vers 1 tot 14 staan, 1 vers 3 tot 14, maar net reg, ja, om hierdie rede, alles wat God gedoen het, dat ons hom moet prys, alles wat hy het als, voor en achter, bo en onder, om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank, wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan. Goed, nou so, voordat ons te vinnig hier oorhaartloop, moet ons onsself net vinnig herinner, maar wat is die konsep van geloof en wat is die konsep van liefde waarmee Paulus hier werk? Nee, ons het hierdie oefening gedoen toe ons gepraat het oor die heiliges. Toe het ons gaan vraag, okay, maar wie is dit wat nou hier die woord heiliges gebruik? En toe het ons gesê, dit is Paulus wat het sê, okay, wie is Paulus en wat is sy verwysingsraamwerk? Toe besef ons, maar Paulus is 'n fariseer, nee, gewees en 'n Joodse skrifkenner daarom, en hy het met ander woorde een sekere idee vanuit sy opvoeding en sy opleiding oor wat hierdie woordjie heiliges beteken. Goed, so ons gaan, later gaan ons weer hierdie oefening so bykie meer intens doen. Maar goed, so in al die goeders moet ons met ander woorde die hele tijd vir onsself afvra, maar wat beteken hierdie woorde vir Paulus? Want dan gaan ons beter verstaan hoe dit ons leven beïnvloed en wat ons daarmee moet maak. Want die probleem is, as ons lees die Bybel met die 2025 westerse, Afrikaanse, Suid-Afrikaanse bril, terugskouend, nee. En ons het een sekere idee van hoe hierdie konsepte van geloof en liefde op die ouwe gevorm is, hoe dit op die ouwe uitgebeeld word in die media, en hoe dit ons denken daarover vorm, so dan op die ouwe raak die betekenis van dit wat Paulus op die ouwe daarmee bedoel het, raak dit so bietjie verlore. Goed. So ons dink, as jy die woord geloof hoor, dit is dalk vir elkeen van ons so bietjie anders as nuances op dit en wat ook al, maar die wereld wil al vir ons sê dat geloof is soort van hierdie ampere stikkie breingymnastiek wat jy moet doen om jouself te oortuig dat ietsie wat jy nie kan sien nie soort van waar is. Nee. En Hebreërs 11 vers 1 help ons om te sê dat geloof, om te glo, is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie, om oortuig te wees van dit wat ons hoop. Nee. So daar is iets daarvan. Maar dat het met ander woorde dit moet toch meer as net 'n brein ding wees. En vir Paulus en vir sy tydgenote was dit baie meer as net 'n ding van dat ek glo dat Jesus waar is. Nee, vir ons wat nou 2000 jaar later terugkyk en dink, maar glo ek in Jesus, dan is die vraag wat ons onsself vra, glo ek dat hy vir my glo ek dat hy bestaan het, dat hy 'n regte persoon in die geskiedenis was of is hy opgemaak? Glo ek dat hy vir ons aan die kruis gesterf het en baie belangrik glo ek dat hy opgestaan het uit die dood? Nee, en dis 'n kwestie van ek moet myself oortuig of ek is deur die Here, deur die Heilige Gees of wat ook al is ek oortuig dat dit waar is, nee. Vir hulle was dit totaal en al 'n loyaliteitsding. Want geloof in Jesus Christus het beteken dat hulle het geglo in hierdie historiese figuur wat teenoor 'n klomp ander goeters gestaan het. Hulle het geglo in Jesus Christus, die een wat opgestaan het teen die Joodse leiers, wat opgestaan het teen die Fariseërs, teen die Joodse raad, en op die ou einde deur hulle gekruisig is en doodgemaak is, wat opgestaan het teen die Romeinse Ryk, en die hele tyd die Koninkryk van God gepreek het teenoor die Romeinse Ryk, en nou word ons selfs van jou verwag om te sê dat Jesus is koning, Jesus is Here, Jesus Kurios, teenoor Keizer Kurios. So vir hulle was geloof in Jesus, was nie om te glo of hy waar was nie, dit was nie 'n kwestie van hoe harder ek glo, hoe meer gaan dit 'n werklikheid word nie. Dit was 'n kwestie van hulle het hulle geloof, hulle lewens in hom ingesit. Teenoor wat ook al teen hom gestaan het. Om te glo in Jesus het beteken dat ek myself totaal en al op hom verlaat. Dat ek my loyaliteit aan hom bely, dat ek sê dat hy my Here is, dat ek hom vasgryp en hom nie gaan los nie, maak nie saak wat se vervolging of wat se teenkanting daar oor my pad gaan kom nie. Julle hoor dit, het so'n bietjie meer praktiese idee as net om te dink oor I believe, I believe, I believe. Nee, en hoe harder ek my handjies klap, hoe harder of hoe brighter skyn Tinkerbell se liggie. Dis baie meer as dit. Dit het 'n fisiese invloed op my lewe. En dieselfde geld vir liefde, want ons het die idee van liefde wat ons soort van, ons weet die liefde wat die Bybel van praat, die liefde wat ons vir God het, is anders as die liefde wat die wêreld vir ons wil gee, of van probeer oortuig, maar dis asof ons dit nie lekker kan identifiseer of kan definieer nie, want ons is so oorweldig deur al die beelde wat die wêreld in ons kele afdruk, oor wat liefde veronderstel is om te wees, en die liefde waarvan die Bybel praat is obviously nie een gevoel wat jy voel as jy een gevoel voel wat jy nog nooit voorheen gevoel het nie. Die liefde wat hier gepraat word, gaan ook oor loyaliteit. Dit gaan ook oor aksie, dit gaan oor, dit is een baie praktiese ding in die sin, dat liefde is een commitment tot aksie ter wille van ander. Liefde is een commitment, ek dink is tyd dat ons commitment regtig nou maar in die HAT opneem, as 'n Afrikaanse woord, want daar is nie, ek weet nie, ek kry hom nog nie, want toewyding, ek weet nie. Anyway, liefde is 'n commitment tot aksie ter wille van ander. Dis die liefde waarvan Paulus praat. Goed, so as ons dit net so bietjie vir onsself uitsorteer, en wanneer ons hierdie terme lees, ons self die hele tyd net afvra, maar wat is dit wat Paulus daarmee bedoel? Dan gaan dit ons baie help. Goed, maar hoor wat sê hy nou? Hy sê, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, met ander woorde die gemeentes daar in Asië, en julle liefde vir al die heiliges, hier hoor ons hierdie taal gebruik wat hy van praat, nee, hier weer noem hy hulle wat aan die Here behoort, heiliges. Wat is hy mee besig? Dit gaan oor liefde vir God en liefde vir jou naaste. Dit is waarmee hulle besig is. En hy is so bly dat hy dit van hulle af hoor. En hoor nou wat doen hy? Nou sê hy, omdat hy gehoor het van hoe goed dit met hulle gaan, En waarmee hulle besig is, so goed en reg is, nou sê hy, hou ek nie op om God oor julle te dank, wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. En dan sê hy, dan, wanneer ek in my gebede aan julle dink, dan bid ek die volgende. Ek sê vir die Here dankie, en ek bid vir julle die volgende. En dit daag so bietjie ons idee van waaroor ons vir mense op die ouene bid, en hoekom ons vir mense bid so bietjie uit, is dit nie? Want ons het baie keer hierdie ding van, as jy op die gebedslys land, dan is daar iets fout. Of as jy vir iemand vra en 'n boodskap stuur, hallo, bid asseblief vir my, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Nee. Ons stuur baie min vir mense boodskappe om te sê, hallo, dit gaan baie goed met my, bid asseblief vir my. Nee. Dit klink bietjie weird. Maar wat doen Paulus hier? Hy is nie besig om vir hierdie mense te bid, dat dit met hulle kan beter gaan, want dit gaan op hierdie stadium met hulle sleg nie. hy bid vir hulle, want het gaan met hulle goed, en hy wil hê, terwyl dit met hulle goed gaan, moet hulle nog meer van die Here ontdek, moet hulle nog beter doen, moet hulle nog meer groei, en dat as ons na hierdie gebed, wat Paulus nou vir hierdie mense bid, kyk, dat ons dan vir onsself kan afvra, maar is dit nie juist die type gebed, wat ons vir mekaar moet bid nie, dat ons ook sonder ophou, soos wat hy hier sê, hou ek nie op om God oor julle te dank nie, of dit goed gaan met jou, en of dit sleg gaan met jou, ek wil graag vir jou bid, en dat ons weer die krag van gebed op 'n nuwe manier daarin kan ontdek, en het hoor waarvoor bid hy dan vir hulle, as hy hierdie gebed bid, hy sê, ek bid, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlikheid vir julle, dit sal gee, dubbelpunt, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan. So hy sê, laat julle nog meer van die Here sal weet. Julle doen great, julle doen absoluut great, maar laat julle net, laat die openbaring sal aanhou, en hier het ons weer die woordkie van apokalypsis, nee. En die woord soos wat hy daar staan, beteken dat het sal aanhou, dat julle 'n aanhoudende openbaring sal hê. Hy bid met ander woorde nie vir hulle, dat hulle omstandighede sal verander nie. Waarvoor bid hy? Hy bid dat hulle in hulle omstandighede die Here nog beter sal leer ken. Dat hulle binne in selfs al tref daar ramp, hulle, dat hulle binne in hulle, wat er omstandighede dit ook al is, en of hulle nou judge of dit goed of slechte omstandighede is, dat hulle binne in daar die omstandighede sal sien waarmee is dit wat die Here hier besig is. En dat hulle aan hom aanhou sal vashou, en dat hulle aanhou sal sien hoe hy homself aan hulle sal openbaar. Goed, ons lees verder. Hy sê, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is, wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is. Goed, so julle sien, daar sal sien ons so 'n bietjie meer die struktuur van die sin wat hy nou skryf. Kan ons nou so 'n bietjie, ek het dit nou as prison bullets gesit, maar as jy nou in jou 2020 vertaling Bybel gaan sien, sal jy sien die watte staan allemaal so mooi onder mekaar, so jy sal dit dadelik raak sien. Maar dit is ook mooi om hier te sien, en is nou die een dingetjie wat nou snaaks is hier, is dat in die oë van julle harte verlig, dat die oë van julle harte verlig mag wees, maar in die Grieks is daai harte enkelvoud. So, weer eens, een van hart, onthou as ons dit by Efesiërs 4 kom, dat hy praat hier met die kerk, as die kerk, en nie net as individue nie, en is so mooi, dat hy sê, dat die oë van julle hart, die oë van julle hart, die oë van ons gesamentlike hart, verlig mag wees, weer eens openbaringstaal, nee, so dat julle kan insien, en dan in die eerste plek, wat moet hulle insien? Die hoop wat sy roeping bied. Nou, weer eens, as ons nou teruggaan na die eerste klompie verse, 3 tot 14, dan sien ons dat die Here het ons uitverkies. Die Here het ons gekies, hy het ons vooruit uitgehaal, geroep vir sy heerlikheid, nee. En dit is daar die roeping wat hy hiervan praat. En dat hy sê dat daarin is daar hoop gevestig. En dan sê hy, en ons het dit ook gelees in die vorige verse, van hierdie erfenis wat ons aan Christus het, en dat ons nou weer eens dink aan wat het beteken, as hy vir ons sê dat ons heilig is, dat ons erfenis, ons destiny, ons eindbestemming reeds vas is, daar die erfenis wat vir ons wag, die erfenis wat vir ons lyk soos iets wat in die toekoms is, maar wat reeds vas is, dit is reeds 'n werklikheid, as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. Sien jy? He's got you. Van die begin tot die einde. Daar die erfenis wat vir ons reeds vas is, en die heerlike rykdom, kan jy dink wat vir jou, wat se deure vir jou oopgaan, as jy besef, dat dit is my eindbestemming, dis waarin ek op pad is. En dan sê hy, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, so die hoop wat sy roeping bied, die heerlike rykdom van sy erfenis, en die grootheid van sy mag. Nou, weer eens dink ons oor mag op 'n moderne, hedendaagse manier, en ons dink dat mag en krag is dit wat ons rondom ons sien, in die manier hoe dat mense mag en krag gebruik en misbruik. Maar hier moet ons weer eens dink, maar wat bedoel Paulus, en gelukkig verduidelik hy dit nou vir ons, want mag, hierdie mag en krag wat hy hiervan praat, beteken nie dat ek het nou die krag en die mag om te doen wat ek wil nie, nee? Want dit is half die idee van power wat die wêreld vir ons wys, nee, en al die superheroes movies, al 914.000 van die Marvel movies, daar is ons 7 weke van my lewe wat ek nooit weer gaan terugkry. Anyway, maar dat power op 'n manier beteken dat ek het, wat het ook al mag wees, die mag om te doen wat ek wil. Of dit nou is om hierdie ding op te tel, of hierdie ou wat sleg is te kan vermorsel, of die ou wat sleg is met die ding wat ek opgetel het te vermorsel, of wat het ook al mag wees, maar dat mag beteken, ek kan doen wat ek wil, because I've got the power. Maar die mag wat hy hiervan praat, is nie dit nie. Dit is nie die mag wat hy wil hê dat hulle moet ontdek nie. En is in elk geval nie die mag wat ons as christene, denk ek, behoort te hê nie. Alhoewel, baie keer in die kerkse geskiedenis het dit gelyk asof dit die mag en die krag is wat die kerk vir homself geëien het. Maar wat bedoel hy? Kom ons lees verder. Hoe lyk hierdie mag? Hierdie mag vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag. Met ander woorde, hierdie mag wat hy vir ons bid, ooreenkomstig met die werking van sy groot krag, soos hoe God se krag in ons werk. Hoe is daar die krag wat hy uitgeoefen het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser. Ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. So die krag wat in ons werk, dieselfde opstandingskrag wat aan die werk was toe hy vir Jesus uit die dooies, hierso het ons nou weer 'n meervoud, dink toe hy hom uit die dooies uit opgewek het, daardie krag is in die kerk teenwoordig. Wat beteken dit? Beteken dat ons met ander woorde as gevolg van die krag van Christus weet dat ons sterflike liggame is nie die einde van ons lewens nie, dat dit met ander woorde nie net 'n fisiese opwek uit die dood vir ons beteken nie, maar ook in die werking van die kerk en die sigbaarmaking van God se krag deur die kerk, dat die Here vir sy kerk die krag gegee het om lewe uit die dood uit te bewerkstellig. Beteken dit ons kan nou hier rondhardloop en daarna die, dit sou nice gewees het, sou baie cool zombie movie maak, maar as ons daar in die begrafplaas toe gaan en ons gaan, want die Here het ons krag gegee en die mense uit die dood uit opwek, nee, dis nie waar dit gaan nie, maar daar is soveel situasies, soveel verhoudings, soveel omstandighede in die lewe waar die dood ingetree het, wat die Here vir ons met ander woorde, omdat ons in sy liefde na daardie probleem of daardie situasie toe kom, die mag gegee het om weer lewe te bring. En as ons dit hoor, dan hoor ons waarvoor het die Here sy kerk geroep. Dat die kerk van die Here gestuur word na 'n wêreld toe wat besig is om te verrot, om weer lewe te bring. Dat ons daardie opstandingskrag moet lewe. Dat wanneer ons Jesus bring, dat dit die potensiaal het, die krag het, om mense se lewens te verander. Mense wat op pad was na die dood toe, om hulle lewens om te draai en in 'n nuwe rigting te beweeg na die lewe toe. Ja, dit die mag is wat in elkeen van ons werk, want in elkeen van ons was op pad na die dood toe, en as gevolg van Jesus se krag is ons nie meer in daardie rigting op pad nie, maar is ons op pad na die lewe. En dan sien jy die mooi prentjie, ek gaan 'n groot handgebare gebruik, asof ek nie gewoonlik groot handgebare gebruik nie, maar dat hy teken hierdie prentjie, dat hy hom uit die dood opgewek het, uit die dooies opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand, aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser. Ja, bo enige naam wat genoem kan word. So tussen al hierdie goeters, of dit dan nou die dooies is, en of dit Caesar is, en of dit wie ook al is, wat God daar ook al anders mag wees, bo elke mag en gesag, bo elke mag wat in die wêreld aan die gang mag wees en iets probeer regkry, bo dit alles is Jesus. En dan sê hy, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Met ander woorde, op die vertikale lyn en op die tydlyn kan 'n mens dan nou maar so 'n horisontale lyn trek. Maak nie saak waar jy is nie, daar regeer Jesus. En dat hy bo elke mag en gesag is. Nou ons gaan, so wat ons deur Efesiërs werk, gaan ons meer met hierdie magte, met hierdie powers te doen kry, en later gaan ons dit nou baie duidelik sien, maar dat Paulus het die idee dat daar is nog steeds magte in hierdie wêreld aan die gang, en ek wil nou nie spooke opjaag nie, dis nie waar dit gaan nie, maar dink mooi, as jy dink oor die dinamika van net iets eenvoudig soos die wêreldse politiek op die oomblik, watter kragte en magte daar in spel is, en hoe hierdie goeters teenoor mekaar staan, en hoe die spanninge teenoor mekaar trek, en wat dit ook al mag wees. dat daar sekere goeders is wat mense drijf om te doen wat hulle doen, maar dat Paulus sê dat ook bo hier die magte is die Here, is hy die koning, is hy verhewe en het hy al die mag. Goed, ons lees verder en daarmee maak ons klaar. Vers 22, hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles, die kerk wat sy lichaam is, die volheid van hom wat alles in allemaal vervul. So die vraag is, sien ons hier die prentjie wat Paulus hier vir ons teken van Jesus wat op die troon sit en Jesus wat alles oor alles regeer, sien ons dit ooral? Nee, ons sien dit nie ooral nie. Want die wereld is nog een stuk in een plek en die koninkrijk van die hemel is nog steeds bezig in die proces, nadat het deurgebreek het in Jesus aan die kruis en sy opstanding, bezig in die proces om hierdie goeders oor te neem. Maar as agente van daar die verandering, het die Here sy kerk gekies om hom sigbaar te maak. So die plek, en daarmee bedoel ek nie hierdie gebouw, Rooibos Single 25, onverwacht 0557 nie, ek bedoel die plek, met ander woorde die kerk van die Here, ons sy kerk, waar dit moet sigbaar word, dat Jesus die koning is en bo alles regeer, is die kerk. En word die kerk die plek, waar ons met ander woorde op so 'n manier lewe, dat het sigbaar word, wie die koning is en waarom dit beter is, om hom as koning te aanbid en te volg, as enige ander krag en mag in die wereld, wat hulle self probeer voordoen. En dan hoor ons hierdie woorde net weer, vers 23, die kerk wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles in allemaal vervul. En Christus, as jy niks anders hoor nie, ek weet ons elkeen hoor ons eie ding, waarmee jy huis toe gaan, en prijs die Here daarvoor, want hy bereik goeders, wat ek nie eens bedoel het om te sê nie, maar as jy een ding hoor, wil ek hê dat jy moet hoor, wat hoop sy roeping inhou, wat rijkdom daar in sy erfenis is, en wat groot krag in jou aan die werk is, want hy het jou geroep om deel van sy kerk te wees, en hy het sy kerk geroep om hom sigbaar te maak in hierdie wereld. Eindelijk is het veronderstel om so eenvoudig te wees, as mense vra, waar is God, moet hulle die vinger na die kerk kan wys en sê daar, en dan nie na die gebouw nie, na die mense toe, wat aan die werk is in die wereld, en bezig is om hom sigbaar te maak, in die manier hoe dat ons lewe uit die dood uitbring, in die manier hoe dat ons in verhoudings, in werksituasies, in mensese levens en omstandighede, bezig is om lewe te bring, om sout vir die aarde te wees, om die verrotting van die wereld teë te werk. Dit is die manier hoe die Here gekies het, om homself in hierdie wereld te openbaar, in hierdie tyd, is deur sy kerk. En dit is wie ons is. Daarom gaan ek het weer sê, onthou, kerk is nie waarheen ons gaan nie. Kerk is ook nie wat ons doen nie. Kerk is wie ons is. Dit is ons identiteit. En wie ons is, bepaal waarheen ons gaan, en wat ons doen. Wat 'n wonderlike dag sal dit nie wees, as die kerk van die Here hierdie gebed hoor en dit ons eie maak, en dat ons werklik vanuit hierdie hoop en hierdie rykdom en hierdie krag lewe vir sy koninkryk, vir sy eer, en dat die wêreld kan sien wie waarlik die een is wat op die troon sit. Nie bekommerd hoef te raak oor ouens wat probeer, wat hulle ook al doen, geleide maak en lawaai maak en wat ook al nie, dat ons Godse koningskap, Jesusse koningskap, so uitleef, dat mense kan sien, wie is ons koning, aan wie is ons onderdanig, wie, aan wie behoort ons, wie regeer in ons lewens. Mag hierdie woorde vir ons waar word, en mag ons dit nie net vir onsself nie, maar ook vir mekaar bid, dat ons hierdie hoop, hierdie mag, hierdie rykdom sal ontdek, wat aan hom die eer breng. Kom ons bid saam. Ja Here, wat 'n voorreg om onsself u kerk te mag noem. En Here, daardie roeping is soveel groter as wat ons kan bid of dink of besef. Maar ons hoor vanoggend, Here, dat daar is soveel wat u vir ons bedoel het, wat ons nog moet ontgin. Soveel dinge wat teen ons vaskyk en wat ons bang maak, en Ons vra, Here, dat U die oogklappe sal afhaal, dat U ons vrese sal wegvat, dat U ons oë sal oopmaak om te sien, Here, hoe groot hierdie roeping is wat U vir ons gegee het, maar ook ons oë oopmaak om te sien hoe ons dit op 'n daaglikse basis, daar waar U ons alreeds heen stuur, by die werk, by die skool, op die sportveld, langs die sportveld, by die braai, waar dit ook al mag wees, die geleenthede wat U alreeds vir ons gegee het, dat ons dit sal raak sien, om U kerk te wees. En Here, dat U deur ons ook in hierdie wêreld lewe sal bring. Dat ons agente van lewe en van rus, van liefde sal wees. Maar dat ons aan U vashou, omdat ons vir U lief is, maar dat ons ook U liefde so aan ander sal uitdra, dat hulle kan sien wie U is, wie ons koning is. Ja, Here, aan U kom toe die lof en die eer tot in ewigheid. Amen.